Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր հունիսի 29-ն չորեքշաբթի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովանես Շողիկյանն է։ Բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել հետևյալի մասին. Ինչ հարցերի պատասխաններ են ուզում ստանալ մարտի 1-ի զոհերի հարազատները։ Մոսկվայի հյուրանոցներից մեկից վտարում են հայ փախստականներին, ովքեր այդտեղ են տեղավորվել Բաքվի ջարդերից հետո։ Թուրքիայի նոր խորհրդարանի առաջին նիստը բոյկոտել են ընդդիմադիրներն ու քրդամետները։ Կծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ հայաստանյան օդուժին պատկանող Իլ-76 ինքնաթիռը վթարային վայրէջք է կատարել Վոլգոգրադի մարզի Մարինովկա օդանավակայանում։ Տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Օդանավակայանի տեխնիկական ծառայությունից Ինտերֆաքսին տեղեկացրել են, որ օդանավակայանից թռչելու պահին ինքնաթիռի անիվները չեն փակվել և օդանավի հրամանատարը որոշել է հետ վերադառնալ։ Կատարվածի պատճառների ու ինքնաթիռի երթուղու մասին տվյալներ չեն հաղորդվում։ Հայտնի է դարձել Աշույթի միջազգային հիմնադրամի նոր ղեկավարի անունը։ Հիմնադրամը ղեկավարելու է Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Քրիստին Լագարդը։ Նման որոշում է կայացվել նախորդին Վաշինգտոնում։ ԱՄՀ-ի նախկին ղեկավարը, հիշեցնեմ, մայիսին հրաժարական տվեց, նա մեղադրվում է բռնաբարության փորձի համար։ Վրաստանի դատախազությունը մեղադրանք է առաջադրել փախուստի մեջ գտնվող ընդդիմադիր առաջնորդ Վրաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլիո Քուրաշվիլուն զինված խմբավորում կազմելու միջոցով երկիր վերադառնալու անհաջող փորձի համար։ Անցած շաբաթ ընդդիմության 8 կողմնակիցների ևս մեղադրանք առաջադրվեց ու Քուրաշվիլու վերադարձն ապահովելու նպատակով զինված խմբավորումներ կազմելու համար։ Հունաստանի խորհրդարան, ինչպես սպասվում է, այսօր կսկսի ծախսերը 28 միլիարդ եվրոյով կրճատելու ծրագիրը քվեարկության վերջին փուլը։ Երկրի երեկվանից Հունաստանում 48-ժամյա համընդհանուր գործադուլ է սկսվել։ Աթենքի փողոցներ դուրս եկած ցուցարարներին ոստիկանները ցրել են, հաղորդվում է 46 ձերբակալվածների և 14 վիրավորների մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ իր ռազմաձովային ուժերը նոր սերնդի Յուրի Դալգարուկի կոչվող սուզանավից հաջողությամբ փորձարկել են Բուլավա կոչվող նոր բալիստիկ հրթիռ, որի հեռահարությունը 5500 կիլոմետր է։ Իրանի հեղափոխության պահապաններ զորախմբի հրամանատար գեներալ Ալի Հաջիզադեն Պարսից ծոցում իրականացվող 10-օրյա զորավարժությունների ժամանակ հայտարարել է, թե Իրանի հրթիռները կարող են օգտագործվել Իսրայելի և Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների ռազմաբազաների դեմ։ Իրանը զորավարժությունների անցկացնում 2000 կիլոմետր հեռահարությամբ շահապ 3 կոչվող բալիստիկ հրթիռներով։ Ռուսաստանը դադարեցրել է Եվրամիությունից բանջարեղենի ներկրման արգելքը, որը դրվել էր E-coli կոչվող վարակի ի հայտ գալուց հետո 26 օր առաջ։ Այդուհանդերձ պատկան մարմինները հայտարարել են, որ Ռուսաստան մտնող ցանկացած բանջարեղեն պետք է անցնի հատուկ հսկողություն, ինչը կերաշխավորի դրա անվտանգությունը։ E-coli կոչվող վարակը սկիզբ առավ Հոլանդիայից և Բելգիայից, արդյունքում առնվազն 47 մարդ մահացավ, վարակից ամենաշատ թվով մարդիկ մահացան Գերմանիայում։ Կահիրեի կենտրոնական թաղերի հրապարակում ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ է կիրառել մի քանի 100 երիտասարդ ցուցարարներ ցրելու նպատակով։ Ցուցարարները հրապարակային դուրս եկել հարգելու Եգիպտոսում տեղի ունեցած Փետրվարյան դեպքերի զոհերի հիշատակը։ Կաբուլի ինտերկոնտինենտալ հյուրանոցի վրա երեքշաբթի օրը հարձակված Թալիբան գրոհայիններից երեքին ոչնչացրել են ՆԱՏՕ-ի ուղղաթիռները, այդ մասին Ռոյթեր գործակալությանը հայտնել է հյուսիսատլանտյան դաշինքի խոսնակը։ Նախորդին նշեցնեմ, առնվազն 5 Թալիբ մահապարտներ էին հարձակվել հյուրանոցի վրա և պատսպարվել շենքի տանիքում։ Հարձակման պահին լսվել է 4 պայթյուն։ Աֆղանական ոստիկանության տվյալներով փոխհրաձգության արդյունքում 3 ոստիկան վիրավորվել է։ Հոլանդիայի խորհրդարան ընդունել է կենդանիների պաշտպանության կուսակցության ներկայացրած մի օրինագիծ, որով արգելվում է անասունների ծիսական սպանդը, տեղեկացնում է Ռոյթեր գործակալությունը։ Օրինագծին դեմ են Նիդերլանդների հրեական և մահմեդական համայնքները։ Հունգարիայում կտեղադրվի ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի արձանը, չնայած այն փաստին, որ Ռեյգանը երբեք չի եղել այդ երկրում։ Ռեյգանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում Պրահայի փողոցներից մեկը կանվանվի Ռեյգանի անունով։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մարտի 1-ի հանցագործությունների բացահայտմանը նորթա հաղորդելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականից հետո Հայաստանի գլխավոր դատախազ Զաղվան Հովսեփյանը հանձնարարեց 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների առնչությամբ հարուցված քրեական գործը քննող քնչական խմբի ղեկավարին եւ քննիչներին յուրաքանչյուր ամիս հանդիպել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Նշանակվեց այսպես կոչված բաց դռների օր լրագրողների համար՝ յուրաքանչյուր ամսվա առաջին եւ վերջին շաբաթվա 4-7-ի օրերին։ Առաջին հանդիպումը կայացավ մայիսի 25-ին, սակայն մինչորս գործով որևէ նոր բացահայտման մասին ամենայն դեպս պաշտոնապես որևէ տեղեկություն չի հաղորդվել։ Այսօր նախանշված է հատուկ քնչական խմբի հետ լրագրողների հերթական հանդիպումը, իսկ թե ինչ հարցերի պատասխաններ են ակնկալում մարտի 1-ի զոհերի հարազատները քնչական խմբից, փորձել է պարզել Անուշ Մարտիրոսյանը։
2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից ավելի քան 3 տարի անց զոհերի հարազատների հարցաշարը չի կրճատվում։ Մարտի 1-ին Չերեմուխա 7 տեսակի հատուկ միջոցից սպանված 23-ամյա Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանն ասաց. «Կարևոր է պարզել այն հարցերը, որոնց վերաբերյալ տևական ժամանակ հատուկ քնչական ծառայությունը տալիս է անորոշ պատասխաններ»։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հարցաքննելը հատուկ միջոց կիրառած ոստիկաններին, ավելի ճիշտ համոզված եմ, որ հարցաքննելա ոստիկաններին, բայց հրաման արձակող ոստիկանին, եւ ով այդ հրամանը ընդհանրապես տվել իրան հատուկ միջոց կիրառելու, առաջինը, ով էր պատասխանատու, որ պետքա փակ տարածքում օգտագործեին, փաստորեն օգտագործել են բաց տարածքում, չի կանոնների խախտումը, ով է դրա պատասխանատուն, ասենք այդ պատասխանատուն կանչվել է, ինչ որ մի ձևով հարցաքննվել է։ Ուզենայի Վահագն Հարությունյանին հարց ուղղեիք, թե ասենք ինքը տեսել է այդ կորսված գարունի մեջ, երբ որ հարցաքննվել է այդ Բագրատ Խաչատրյանը, իրանք Բագրատ Խաչատրյանին հարցաքննել են արդյոք։ Բագրատ Խաչատրյանը հենց այդ հրաման արձակողն է, 1033 զորամասում պաշտոնազբաղացում, ասում է ինձ վերևից հրաման տվեցին, ես էլ հրաման տվեցի Ավետիք Աթաբեկյանին, որ կրակեն կոնկրետ Տիգրանի հետ կապված։ Հարցաքննվել է Ավետիք Աթաբեկյանը, Տիգրան Խաչատրյանին է խփել, ասեք այդ վերևից հրաման տվողը պարզա ով է, եկել է հարցաքննության թե չէ, Տիգրան Մեղադրանք առաջադրվի թե չէ, այդ հարցերը։
Ալլա Հովանիսյանը կարևոր է համարում ստանալ նաև Տիգրան Խաչատրյանի բջջային հեռախոսի հետ կապված եւ մինչ օրս չբացահայտված հարցի պատասխանը։
Այդ որ գրել էին 20-ի սահմանում Տիգրանը գնացել է, բայց հեռախոս էին տալուց հետո հենց իրենց ձեռքից վերցնելուց հետո այնտեղ ցույց է տալիս, որ ինքը մինչև 21-ից 21 րոպե եղել է Միասնիկյանի արձանի մոտ, արդյոք այդ ուղումները արել են, թե էլի գործի մեջ տենց սխալ գնում է, ինչն է պատճառը, որ իրանց մոտ հեռախոսը լինելով ժամը կեղծել են իրենք։
Հիշեցնեմ, որ այսօր նախանշված է մարտի 1-ի գործը քննող քնչական խմբի հանդիպումը լրագրողների հետ։ Ազատության ռադիոկայանն է եթերում եւ այժմ այսօր նախանշված տեղական այլ իրադարձությունների մասին։ Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի կունենա Զարուհի եւ Տիգրան Փոստանջյանների բողոքի քննությունը ընդդեմ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի եւ գլխավոր դատախազության հանրային կապերի վարչության պետ Շահեն Տոնոյանի։ Հայաց ակումբում հյուրընկալվելու են նախ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը, այնուհետև Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։ Հայելի ակումբի հյուրերն են գործարար Վահագն Հովնանյանը եւ Ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Բադեյանը։ Ազգային ժողովում տեղի կունենա պատգամավոր ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավար Մկրտիչ Մինասյանի ասուլիսը։ Ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Կարապետյանը կառավարության նիստերի դալիճում հրավիրում է ազգային ճակատ նախաձեռնության համաժողովին։ Հենարան ակումբում վերականգնվող էներգետիկայի իրավիճակը եւ հեռանկարները Հայաստանում թեմայի շուրջ կխոսեն Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի եւ էներգախնայողության հիմնադրամի տնօրեն Թամարա Բաբայանը եւ նույն հիմնադրամի վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրի ղեկավար Արայիկ Մարջանյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Պարզվում է, Ադրբեջանից գաղթած հայ փախստականները խնդիրներ ունեն ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում։ Մոսկվայում էլ նրանց վտարում են հյուրանոցում իրենց զբաղեցրած տարածքներից։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք Պրահայից։
Մոսկվայի Յուժնի հյուրանոցում սրվել է իրավիճակը սեփականատիրոջ և հյուրանոցի բնակիչների միջև, որոնք հիմնականում հայեր են, Բաքվի փախստականներ։ Այս իրավիճակի պատճառը գալիս է դեռ 1989 թվականի Բաքվի ջարդերից։ Բաքվից Մոսկվա փախած հայերը ապաստանել են, որտեղ պատահի մի շարք ընտանիքներ ապաստանել էին այս հյուրանոցում։ 1990 թվականին ԽՍՀՄ-ի սովմինի որոշմամբ հյուրանոցի 8-րդ հարկը տրամադրվել էր 45 ընտանիքի։ Տարիների ընթացքում նրանց թիվը վազել է, ոմանք մահացել են, ոմանք հեռացել են Ռուսաստանից, հիմա 10-ից ավելի ընտանիք է մնացել և դատարանը վճռել է, որ նրանք պետք է վտարվեն Յուժնի հյուրանոցից, բայց բնակիչները այս որոշումը անօրինական են համարում և չեն ընդունում։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը հաղորդում է պատրաստել այս մասին, մեր թղթակցին հյուրանոցը հսկող պահակները չեն թույլատրել, որ մտնի հյուրանոց, իսկ ներսի մարդիկ էլ դուրս չեն եկել վախենալով, որ նրանց այլևս ներս չեն թողնի, և ստիպված հարցազրույցները կատարվել են հեռախոսազանգերի միջոցով։ Անայիդա Միքայելյանցը պատմում է բազմաթիվ որոշումների մասին, որոնք այդպես էլ չեն կատարվել։ Երբ այստեղ են տեղափոխվել, հյուրանոցը պետական էր, հետո սեփականաշնորվել է, մի քանի անգամ վերավաճառվել, բոլոր սեփականատարերը ձգտել են հանել իրենց, հիմա էլ 1 միլիոն ռուբլի փոխհատուցում են առաջարկել և բնակարան Իվանովո շրջանի Ֆուրմանով քաղաքում 10 ընտանիքները հիմնականում թոշակառուներ են, 1 միլիոն ռուբլիով տուն չես գնի, իսկ Ֆուրմանով գնալը դա արդեն երկրորդ տեղահանումը կլինի։ Հունիսի 27-ին դատական որոշումները կատարող հարկադիր կատարողները եկել են 10 ընտանիքի անդամներին վտարելու համար, նրանց փաստաբան Լև Ծատուրովը ասում է, որ հիմք չունեն այդ մարդկանց փողոցանելու համար, հյուրանոցի տնորեն Ալեքսանդր Մարկինը հրաժարվել է պարզաբանումներ տալ, հյուրանոցից դուրս է եկել միայն Լյուդմիլա Ստեփանյանը իրավապաշտպաններին դիմելու համար, երեկվա դրությամբ նրան այլևս ներս չէին թողնում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Թուրքիայում օրեր առաջ ընտրված նոր խորհրդարանի առաջին ու սկանդալային նիստի մասին է պատմում Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։
Թուրքիայի նորընտիր խորհրդարանի երեկ կայացած առաջին նիստն անցավ կիսադատ արգ դահլիճում, խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական 4 ուժերից 2-ն՝ ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունն ու քրդամետ խաղաղություն և ժողովրդավարությունը, որոշեցին բոյկոտել պատգամավորների երթման հանդիսավորարարողությունը։ Պատճառը թուրքական դատարանի որոշումն էր, որի համաձայն ժողովրդի հանրապետական կուսակցության և քրդամետ կուսակցության պատգամավորներից մի քանիսը զրկվեցին մանդատներից։ Դատարանն իր այս որոշումը պատճառաբանել է այն իրողությունը, որ այս նորընտիր պատգամավորներն ազատազրկման մեջ են գտնվում։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ սա թուրքական օրենքների կոպիտ խախտում է, քանի որ ազատազրկման մեջ գտնվող, բայց դեռևս չդատապարտված ցանկացած անձ խորհրդարան մուտք գործելու դեպքում ավտոմատ կերպով օգտվում է պատգամավորական անձեռմխելիությունից։ Այն, ինչ կատարվում է, շատ սխալ է, երբ 2003-ին իսլամիստները վարչապետի պաշտոնում առաջադրեցին Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի թեկնածությունը, մենք չընդդիմացանք դրան, թեև նա դատվածություն ուներ։ Այսօր, սակայն, այդ նույն վարչապետը խորհուրդ է տալիս մեզ ավելի ուշադիր կերպով թեկնածուներ ընտրել, հայտարարեց ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Քլիչդարոգլուն, տեղի ունեցողը բնութագրելով որպես քաղաքացիական բռնապետություն։ Քրդամետ խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցության ներկայացուցիչներն էլ նշան բողոքի դիմեցին ավելի կտրուկ մեթոդների։ Երկրի գրեթե բոլոր քրդաբնակ շրջաններում վերջին օրերին բողոքի հուշք ու ակցիաներ են կազմակերպվել։ Լոնդոնում գործող Չաթեմ Հաուս վերլուծական կենտրոնի Թուրքիայի հարցերով փորձագետ Ֆադի Հակուրան, սակայն քիչ հավանական է համարում, որ քրդական կուսակցության բոյկոտը զինված պայքարի նոր փուլի սկիզբ ազդարարի։ Ես ենթադրում եմ, որ հակամարտության բնույթը զգալիորեն տարբերվի 90-ականներին տեղի ունեցած իրադարձություններից, առավել հավանական է, որ քրդերի զանգվածային մոբիլիզացիայի ականատեսը դառնանք։ Նախընտրական շրջանում մենք տեսանք, որ քրդերի այս մարտավարությունը շատ արդյունավետ էր, քրդամետ թեկնածուներից 7-ին ընտրական մարմինները հրաժարվել էին գրանցել և միայն զանգվածային ցույցերից հետո ստիպված եղան վերանայել իրենց այս որոշումը, նկատում է լոնդոնցի փորձագետը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է և այս պահին թերթենք օրվա մամուլը։ Առավոտ օրաթերթը Կազանում կայացած հանդիպման շուրջ զրուցել է ազգային ժողովի նախկին նախագահ քաղաքական գիտությունների դոկտոր Տիգրան Թորոսյանի հետ։ Փոխհամաձայնության չհասնելն ինչ վտանգներով է հղի։ Պատահական էր արդյոք Կազանի հանդիպումից հետո հունիսի 26-ին զինվորական շքերթի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի առած բնդումը։ Մեր տարածքային ամբողջականությունը կվերականգնվի ցանկացած միջոցով, առավոտի հարցին Տիգրան Թորոսյանը պատասխանել է։ Իհարկե, զորահանդեսը պատահական չէր այն ռազմատենչ հայտարարությունների զարդարանքն էր, բայց կարևորն այն էր, որ այդ կապակցությամբ մի քանի օր առաջ բացահայտվեց, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն արդեն Բաքվին վաճառել է S-300 համակարգ։ Հարցում թերևս պատերազմի վերսկսման վտանգի ակնարկ կա, կարծում եմ, այդ վտանգը մեծապես ուժացնում են նրանք, ովքեր ցանկանում են այն օգտագործել որպես փաստաթուղթը ստորագրելու լծակ, առավոտին ասել է Տիգրան Թորոսյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Հովանես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։